vorbim despre reforma în procuratură. Viziunea acum încep să curgă cu duiumul. Am putea spune că sunt foarte multe din diferite tabere. Pe de o parte, cei de la guvernare încearcă să spună că există suficientă voință politică ca această reformă să aibă și o finalitate, astfel încât cetățeanul să recâștige încrederea, în primul rând, în justiția Republicii Moldova. Pe de altă parte, să vedem dacă această voință politică se suprapune cu ceea ce cred și înțeleg cei care activează în acest sistem. Dumneavoastră, ce punct de vedere împărtășiți? E făcut cu dreptul această reformă? Se poate îmbunătăți? Se poate mai mult de criticat ca până la urmă tot îmbunătățire să aducă această reformă în domeniul justiției și mai cu seamă în domeniul procuraturii?
Da, deși sunt președinte de asociație, Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate, eu vin cu o viziune personală, fiindcă va fi și o apreciere critică la ceea ce se face. Sigur că noi avem viziune cu privire la reformă, despre necesitatea reformei noi nu ne îndoim. În general, e nevoie de schimbări, e nevoie de reforme. Asta nu se pune la dubii. Cumva, ignoranța factorului de decizie în cadrul procuraturii este o problemă. Pe parcursul mai multor ani, cumva, nu s-au văzut aceste probleme din sistem. Cumva s-a venit cu niște reacții că noi suntem independenți, lăsați-ne în pace. Și asta a fost un factor foarte negativ, fiindcă când toată societatea deja fierbea și fierbe în continuare și înțelege că sunt acolo probleme, chiar a fost o greșeală să spui că probleme nu sunt și noi lucrăm așa cum lucrăm.
Dar până acum a fost o zonă de confort pentru procurori că au acceptat să activeze chiar dacă se trimiteau săgeți cu critică la adresa lor?
Sigur, pentru unii a fost o zonă de confort, alții probabil și-au dorit și în continuare doresc anumite schimbări. Și iată, noi am ajuns la punctul când deja s-a schimbat conjunctura și vine politicul cu anumite soluții și pare că societatea este gata să accepte practic orice soluție, doar să fie schimbare. Problema este că nu orice soluție este bună și nu orice soluție este eficientă și aici trebuie să analizăm, fiindcă este un lucru foarte serios care va duce impact nu doar procurorilor și judecătorilor, nu doar justiției, dar și vieții sociale, politice, economice.
Conceptul privind evaluarea externă a procurorilor, judecătorilor, elaborat de Ministerul Justiției, dar așa se crede că el încă mai poate fi îmbunătățit.
Suntem la etapa așteptării avizului Comisiei de la Veneția, dar pare că Ministerul Justiției deja și-a creat un plan, că în luna februarie, dacă nu greșesc, vine avizul, pe urmă o să fie create organele respective și se va merge mai departe. Cumva se interpretează acest aviz de la Comisia pentru Democrație prin Drept, cunoscută în Republica Moldova, sub denumire Comisiei de la Veneția, ca o formalitate. Și aici noi tot avem anumite rezerve.
Să nu se întâmple să fie și acel verdict negativ precum cel pe care l-a trimis ieri autorităților Republicii Moldova referitor la evaluarea procurorilor. Dar haideți să vorbim mai întâi despre acest concept. Cum îl vedeți dumneavoastră? Cum l-ați aprecia?
Ca să avem un punct de pornire, eu aș dori să facem trimitere la Albania, la exemplu Albania, fiindcă inițial când s-a venit cu acel concept, autorii și promotorii conceptului au făcut trimitere anume la exemplu Albaniei. Și eu ce-mi amintesc de Joanne Rowling, cine a citit Harry Potter, este autoarea Harry Potter, celebru roman, ea permanent avea practic o obsesie să trimită eroi principali în Albania, în pădurile Albaniei. Că este o țară reală, dar cumva mai îndepărtată, misterioasă și nimeni nu știe ce e acolo. Păi eu am impresia că cam noi suntem în aceeași situație, să faci trimiteri la exemplu Albaniei, care noi urmează să-l analizăm.
Dar se crede că situația din Republica Moldova ar fi comparabilă cu cea din Albania. Au trecut ani buni de când și în Albania se vorbește despre această reformă și acolo se crede că începe deja să dea roade acest concept de reformare.
Da, dacă vorbim de exemplu Albaniei, trebuie să înțelegem că acolo încă nu s-a finalizat acel proces.
Este adevărat.
Noi încă nu avem concluzii clare dacă este o experiență pozitivă sau negativă. Primul lucru care eu vreau să spun că este un proces foarte îndelungat. Dacă vorbim de Albania, s-a fost aprobat în anul 2016. De fapt, s-a început în anul 2017.
Sunt 5 ani.
Ei încă, nu știu, probabil n-au ajuns nici la jumătate, fiindcă după cele mai optimiste prognoze date chiar de guvernul albanez, ei mai au încă 6 ani. pentru a finaliza procesul.
Și pentru Moldova ar trebui tot 10 ani să treacă dacă se pun bazele
este
astăzi?
Este o întrebare foarte bună, fiindcă noi avem și mai mulți judecători și procurori decât în Albania. Și cu siguranță asta nu înseamnă că și noi vom avea parte de acei 10 ani de evaluare, poate va fi mai puțin. Dar toți trebuie să înțeleagă că este un proces foarte îndelungat și foarte problematic.
De ce problematic?
Da, nu și ajungem, dar eu aș vrea să spun că, în primul rând, îndelungat, și eu cred că noi am putea să obținem rezultate bune în termen mult mai restrâns, nu 10 ani, nu 5 ani, dar, nu știu, poate 2 ani, să facem o schimbare care va fi într-adevăr veritabilă și credibilă și să sporim și încrederea în sistemul justiției. A doilea aspect care ține de Albania, de evaluare externă. Eu nu știu dacă autorii și promotorii acelui concept au evaluat această problemă sau eventuală problemă. În Albania, sistemul justiției s-a ciocnit cu o criză profundă de cadre.
Lucru valabil și pentru Republica Moldova.
Cu siguranță va fi valabil, fiindcă totuși câteva sute de judecători și procurori acolo au fost evaluați. Majoritatea au fost excluși din sistem. Bine, nu majoritatea, un pic peste jumătate. Pe lângă asta, mulți au plecat singuri. Fie că n-au vrut să fie supuși evaluării externe, fie ca să manifeste dezacordul cu ceea ce se întâmplă.
Protest împotriva celor de la putere. Motive.
Și într-adevăr, Albania s-a ciocnit cu o criză profundă de cadre. În unele instanțe judecătoriești a rămas să activeze decât un singur judecător. Procesele acolo, și penale și civile, se fixează bine dacă pe anul 2024. În procuratură este o criză de cadre și în special de cadre competente. Și aici deja s-a ajuns la rezultate inverse celor scontate, fiindcă și corupția și crima organizată a fost o perioadă de timp în ascensiune, dacă vorbim de Albania, dar anume datorită acelei crize de cadre.
Haideți să vorbim despre realitățile din Republica Moldova. Ați spus-o chiar dumneavoastră că numărul magistraților este mult mai mare.
Da, dacă vorbim de realitățile Republicii Moldova și tot în contextul crizei eventuale, crizei de cadre, concept, într-adevăr, noi regăsim o mențiune că se va majora numărul de locuri la Institutul Național al Justiției și astfel cumva se va soluționa. Și aici eu vreau să fac o mică remarcă, fiindcă sunt și eu formator în cadrul Institutului Național Justiției deja de mai mulți ani și iarăși este opinia mea personală, dar cumva calitatea promoțiilor, în aspect general, este în declin. Asta nu înseamnă că acolo nu sunt persoane cu capacități, ei sunt și la funcția de judecător și la funcția de procuror.
Dar dumneavoastră e pregătit să fie buni și foarte buni.
Sigur, dar depinde și cine intră în Institutul Național Justiției și este un factor obiectiv. Prestigiul profesiilor de judecător și procuror se află în declin și respectiv mai puține persoane își doresc să acceadă în aceste profesii.
Declinul ăsta vine pentru că chiar procurori și judecători au compromis această profesie, unii.
Posibil, multe lucruri care se discută sunt adevărate, dar altele nu prea sunt adevărate. Dar oricum, este un fapt obiectiv.
Haideți să vedem. Criza de cadre poate să fie pe parcursul evaluării?
Da, la asta și-am vrut să fac trimitere, dar aici nu putem să nu menționăm Institutul Național al Justiției, fiindcă este practic principala instituție de pregătire a judecătorilor și procurorilor, acolo a mai rămas pe vechime, deci anumite posibilități de accedere din profesie, dar sursa principală este Institutul Național al Justiției. Și aici, ca să dau un exemplu, eu tot am trecut prin Institutul Național al Justiției, 11 ani în urmă, în anul 2010, când eu am fost admis la examene, deci pe lângă mine mai erau încă 97 de candidați la funcție de procuror, cu acte în regulă, care au trecut etapele preliminare, admiși la examen pentru 10 locuri la funcție de procuror. 98 în total, la 10 locuri, deci sunt 10 la un loc. La moment se scot la concurs cam 25 de regulă 30 de locuri și sunt cam 60-70 de candidați. Deci deja practic 2-2 și un pic la un loc. Dacă se majorează numărul de locuri în Institutul Național Justiției, eventual, chiar se dublează. Deși dacă o să avem o criză de cadre, așa cum a fost în Albania, dublarea numărului de locuri nu o să ne ajute.
Dacă se face promisa curățenie în sistem, eu bănuiesc că totuși vor dori tinerii să vină să profeseze și ca judecător și ca procuror.
Putem să fim optimiști, dar trebuie să analizăm toate posibilitățile și toate posibile scenarii și dacă avem acel exemplu Albaniei, trebuie să vedem și lucrurile pozitive și lucrurile negative, ce obțin ca să fim pregătiți.
Dar ca să nu ne oprim prea mult la exemplu Albaniei, pentru că a devenit clar ce se întâmplă în acea țară. În Republica Moldova, cum vedeți dumneavoastră schimbarea situației în domeniu, ținând cont și de acest concept?
Noi ne-am dorit, sigur, o abordare mult mai strategică, mai sistemică, să vină cu o reformă mult mai complexă. Doar simpla evaluare a judecătorilor și procurorilor nu va fi una eficientă.
De ce?
Va fi nevoit iarăși să fac trimitere la Albania, fiindcă și în Albania nu s-a mers doar pe evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Acolo a fost aprobat un concept foarte global de reformă. Deci a fost o strategie de reformă care a conținut 7 piloni. Reforma instanței de jurisdicție constituțională, reforma instanțelor judecătorești, a justiției penale, a instruirii, a pregătirii juridice, deci a profesiilor libere, inclusiv avocaturii, a infrastructurii instanțelor judecată și a procuraturii, deci a combaterii corupției și așa mai departe. Și asta a fost evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, a fost doar un element din acei 7 piloni. Și reforma se efectuează ca un complex de măsuri. Nimeni niciodată n-a spus acolo că doar evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor este o panacee care va schimba tot sistemul și după asta sistemul va funcționa altfel. Și acum revenim la ceea ce este în Republica Moldova, noi toți suntem de aceeași opinie. Haideți să discutăm despre eficiență. Și o să spun lucrurile care mie îmi par clare. Deci, în procuratură și în instanțele de judecată, știți ce trebuie să pornim, sunt oameni diferiți. Eu cred că nimeni asta nu pune la dubii. Da, se mai aud lozinci că toți sunt corupți și toți trebuie să fie dat afară. De regulă asta se întâmplă atunci când se termină argumentele. Atunci când dispare fundamental juridic sau logic, se recurge la trimiteri la lozinci, că nu avem ce discuta, toți sunt corupți, tot trebuie să dați afară.
Da, dar nici nu se poate închide ochii și să nu se vadă că există corupție și acolo.
Există
că
există corupție, asta înseamnă că există oameni
persoane care s-au îmbogățit peste noapte, care nu pot să dovedească agonisirea acestor averi.
Cu siguranță, dar nimeni care are o gândire critică nu o să nege că sunt oameni diferiți, ca și în orice domeniu, și social, și cultural, și învățământ, și medicină, deci sunt oameni diferiți.
Și curățenia asta cum se face? Nu prin evaluare?
Da, să facem un exercițiu logic mai întâi ca să ajungem până la evaluare. Deci ne închipim că noi îi dăm pe toți afară din sistem.
Eu nu am auzit de la nimeni o asemenea declarație că toți trebuie să plece.
Sunt, mai sunt, sau majoritatea, sau toți. Dar să ne închipuim că toți o să plece. Toți judecători și toți procurori și noi luăm în locul lor alte persoane și iarăși idealizăm, fiindcă tot o să fie persoane din societatea noastră, dar idealizăm că îi luăm, nu știu, dintr-o mănăstire, 700 la funcție de procuror și 500 la funcție de judecător sau de pe alte planete care nu sunt din societatea noastră. Idealizăm. Ca să înțeleagă toți, este vorba doar de schimbarea jucătorilor sau unei părți de judecători și nu de schimbarea regulilor jocului, în esență. Fiindcă noi înțelegem că oamenii sunt corupți sau comit acte de corupție, de aceea că ei au așa oportunități de a comite acte de corupție. Ei sunt loiali față de politic, de aceea că sunt așa niște oportunități și premise ca să primească niște funcții, de exemplu, în schimbul loialității față de politic. Și dacă acest lucru nu se schimbă, indiferent cine va veni, alți oameni, peste un anumit timp, o parte din ei o să cedeze acelor tentații, o parte nu vor ceda tentațiilor. Și iarăși vom avea un sistem cu oameni diferiți. Și vom avea același sistem cu oameni diferiți care va funcționa exact așa cum funcționează actualul.
Ce propuneți dumneavoastră? Iată, această evaluare externă, parțial acceptată, parțial unii experți spun că nu va da rezultatele scontate. Ce soluție aveți dumneavoastră pentru această situație ca să aibă un deznodământ?
Eu, de exemplu, mă întreb, nu, bine, o să aibă loc evaluarea și după asta ce o să se întâmple? Tot cei care vor veni, deja se va prezuma că toată viața vor activa în mod corect, nu vor comite acte de corupție și așa mai departe. Adică vor fi acceptați de orice control și orice altă evaluare.
Nimeni nu a spus că vor pleca toți cei 700 și vin alții într-un an de zile 700 noi. Și mai ales că e o problemă când e vorba de resursele umane. Spuneți dumneavoastră cum vedeți rezolvarea problemei, ca totuși să se facă curățenie și să fie livrate rezultate și pe potriva așteptărilor cetățenilor, pentru că cetățeanul trebuie în cele din urmă să fie câștigătorul acestor schimbări din societate.
Sigur, eu sunt pe idee totuși că trebuie să se înceapă cu schimbări sistemice, trebuie să fie înlăturate cele oportunități de corupție.
Cum?
Trebuie să fie consolidată independența procurorilor și judecătorilor, așa ca să nu mai fie acele premise de a manifesta loialitate față de politic. Sigur, aici este un paradox, fiindcă reforma este elaborată și promovată și efectuată de politic. Și aici, ca și cum politicul ar trebui să-și taie creangă. Dar așa pare doar la prima vedere, fiindcă, în esență, atunci când întărești sistemul judecătoresc, în esență, creezi premize pentru o dezvoltare pe un timp foarte îndelungat. Fiindcă, haideți să ne întrebăm, ce o să fie mai departe? odată și odată puterea o să se schimbe. Ce o să rămână după evaluarea respectivă? O să se schimbe lucrurile? O să funcționeze sistemul altfel?
Sistemic, ce ar însemna, în opinia dumneavoastră, să se înceapă?
Și în cadrul sistemului judecătoresc și în procuratură, noi avem organe de autoadministrare, care în principiu au funcțiile respective, inclusiv de a curăța sistemul. Noi avem și colegiul de evaluare, noi avem și colegiul de carieră și selecție, noi avem și colegiul de disciplină. Și dacă, într-adevăr, ei își face treaba, atunci nici nu ar fi nevoie de evaluare respectivă externă. Asta, în primul rând, și într-al doilea rând, aceste colegii funcționează permanent și durabil. Și nu este doar o chestiune de o singură dată. Adică noi trebuie să mergem cu niște soluții de lungă durată.
Dar puteți să puneți umărul ca să îmbunătățiți acest concept dacă se insistă pe ideea că ar trebui revizuit în proporții mari acest concept?
Sigur că ar trebui să vină, în primul rând, o dorință din partea politicului. Și eu cred că avizul de la Comisia de la Veneția, care va veni, nu știu, în luna februarie sau mai devreme sau mai târziu, el va veni. Eu nu văd cum acest aviz să fie unul pozitiv față de ceea ce se propune. Și eu cred că asta ar fi o oportunitate pentru cei care au elaborat acest concept să facă un pas înapoi.
Pentru Ministerul Justiției.
Da, inclusiv pentru Ministerul Justiției, să facă un pas înapoi și să se regândească, poate nici nu la nivel de concept, dar la nivel de preconcept. Să vină cu soluții, fiindcă faptul că asta e o soluție universală care va schimba totul, sigur că nu rezistă niciun fel de critici, nu va schimba nimic. Și atunci trebuie să se găsească poate alte soluții, dar pentru asta iarăși trebuie să fie implicați cât mai mulți actori și societatea civilă, și judecători și procurori, care acum nimeni nu-i ascultă, fiindcă vă spuneam argumentul, dar ce să discutăm cu voi dacă noi pe voi trebuie să evoluăm. Dar pentru a evolua, pentru a veni cu soluții, trebuie să înțelegi care sunt problemele din sistem. Dacă tu nu le înțelegi, înseamnă că soluțiile nu pot fi corecte.
Dar dumneavoastră ați putea să ne spuneți care sunt problemele din sistem?
În primul rând, lipsă de independență și responsabilitate. Și aici ar trebui să se meargă pe întărirea acelei independențe funcționale ale procurorilor și responsabilități.
Dar cine atentează la independența procurorilor și judecătorilor?
Așa a fost construit sistemul. Și iarăși, eu nu vreau să spun, fiindcă prin asta cumva o să obișnuiesc colegii, inclusiv judecători, dacă o să spun că ei nu sunt independenți. Dar sunt anumite vulnerabilități care creează probleme și iarăși asta nu înseamnă că, de exemplu, la judecători, pe fiecare dosar va veni cineva și va spune ce decizie să ia. Dar poate să nimerească așa un dosar de rezonanță, când vor fi anumite implicații și există vulnerabilități.
Cel puțin puterea de astăzi promite că vrea o justiție independentă din toate punctele de vedere.
Toate puterile au spus că vor justiție independentă din toate punctele de vedere. Nu a fost nicio putere care spună că noi vrem să subminăm justiția și totuși noi suntem acolo unde suntem acum și eu mi-aș dori ca cumva societatea civilă să aibă un rol mai activ.
Cu excepția independenței justiției, care alte probleme le vedeți destul de vulnerabile?
Deci, independența și responsabilitatea sunt două lucruri interdependente, asta trebuie de înțeles. Pentru că dacă nu este independență, nu poți cere omul ca să fie responsabil. El întotdeauna o să paseze responsabilitatea pe alții. Și acela care pune semnătura, același trebuie să fie omul care ia decizia. Asta este punctul cheie de la care trebuie să pornim și să asigurăm în acest mod independență. Dacă vorbim de procuratură, de atâtea ori s-a discutat și posibilitatea atribuirii procurorului la statutul de magistrați, dacă ne uităm la reforma 2013-2016, la începutul care erau declarațiile, și toți spuneau că da, este necesar, fiindcă a fost o reformă, într-adevăr, una globală, cu implicarea partenerilor externi, cu societatea civilă și la început toți spuneau că este nevoie și pe parcurs, dacă vă uitați într-o retrospectivă, s-a schimbat acele viziuni și s-a spus că da, nu, parcă nu trebuie, haideți cumva să delimităm doar ierarhia procesuală de ierarhia administrativă, practic nu s-a schimbat nimic în acest sens.
Ca impactul să fie pozitiv și în baza așteptărilor celor care lucrează în sistem, dar și a celor care conduc astăzi Republica Moldova, ce ar trebui încă să se întreprindă astăzi?
Ar trebui, în primul rând, să se meargă cu cu o strategie de reformare, dacă s-a făcut iarăși trimitere la Albania și nu doar la Albania, întotdeauna s-a mers cu o strategie, nu cu niște acțiuni rupte din context, dar cu o strategie care a fost pe larg discutată, în care s-au găsit anumite compromisuri și consensuri, care a fost elaborată inclusiv cu participarea partenerilor externi și care a trecut și avizarea Comisiei de la Veneția, care este una foarte importantă în acest sens și este important să obținem acel aviz până la adoptare și nu după, cum se întâmplă cu părerea de rău în ultimele.
Puteți să ne spuneți la modul cel mai sincer, totuși sunt foarte mulți procurori care se tem de această evaluare externă și de ce s-ar teme dacă se tem?
Eu nu sunt împotriva evaluării externe, dacă într-adevăr scopul este lupta contra corupției. Problema este în asigurarea unor garanții de obiectivitate și corespunderea unor standarde. Că lipsa obiectivității în procesul de evaluare nu este o problemă doar a judecătorilor și procurorilor. Fiindcă dacă nu se va efectua obiectiv, asta e o problemă a tuturor, va discredita întreg proces de evaluare și de reformă. Și aici sunt îngrijorări foarte serioase legate de obiectivitate, fiindcă noi am mai avut comisii independente, nu vreau acum să fac referire, inclusiv cu participarea experților străini și cumva rezultatele nu au fost cele care s-au așteptat. Și eu nu știu dacă noi mai avem posibilitatea să experimentăm cu acele comisii quasi-independente și dacă era vorba de o persoană sau, nu știu, cumva activitatea celor care până acum era una limitată, deci acum se vorbește de întreg sistemul, noi putem să-l distrugem dacă nu va fi un proces obiectiv și aici sunt întrebări și îngrijorări referitor la asigurarea acelei obiectivități.
Ați spus dumneavoastră 700 procurori, nu e un număr prea mare pentru Republica Moldova?
Este greu de spus, probabil urmează fi efectuate niște aprecieri în acest sens, dar dacă cineva s-ar gândi să reducă, ar trebui să vină și cu soluții, fiindcă la moment procurorii sunt încărcați cu lucru. Și asta înseamnă că dacă se reduce numărul, urmează să fie redistribuit acel lucru altcuiva. Trebuie să de gândit cui și ce lucru ar putea să fie redistribuit. Exact același lucru cu judecători, cu instanțele judecătorești. Pentru că dacă ne uităm statistic și împărțim la numărul de procurori, este destul de impunător volumul de lucru.
Acum e discutat pe larg verdictul Comisiei de la Veneția referitor la evaluarea procurorului general, dar se pare că acest verdict deja e valabil pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Nu are o putere retroactivă. Aici am să-l citesc și pe speakerul Igor Grosu, spunea că procesul de evaluare a activității procurorului general va continua în pofida criticilor aduse de Comisia de la Veneția. A spus și ministrul Justiției Sergiu Litvinenko că aceste recomandări venite de la Comisia de la Veneția vor fi examinate cu cea mai mare atenție și luate în calcul pentru deciziile care urmează.
Da, și asta este o problemă, iarăși aici când s-a început aplicarea acelei legi și după asta a venit avizul Comisiei de la Veneția și practic multe efecte deja au fost produse. Și deja
nu mai sunt în funcție adjuncții procurorului general, a fost pus în funcție un procuror general ad interim.
Da, a fost numit procuror general interimar, adjuncții au plecat, deja nu mai poate fi aplicat acea lege, chiar dacă va suferi modificări conform avizului Comisiei la Veneția și cu părere de rău, cumva asta se transformă într-o obișnuință nu prea bună, fiindcă noi am avut în anul 2019 legea prin numirea procurorului general interimar, când s-a numit și după asta s-a declarat neconstituțional după ce s-a epuizat efectul. Noi am avut procedura de evaluare a procurorului general care s-a declarat neconstituțional, dar după ce deja s-a produs preselecția și 12 din 16 candidați au fost excluși, iarăși s-a modificat pentru viitor. Acum iarăși o să se modifice, dar pentru viitor, dar este foarte important să ne încadrăm în limitele constituționale, fiindcă Constituția este limita respectivă contra abuzurilor, este legea fundamentală și este o linie roșie inclusiv pentru cei care au putere. Trebuie să o respectăm așa cum ea este.
Pe moment, vă îngrijorează sau vă încurajează această reformă care trebuie totuși făcută în sistemul justiției?
Noi suntem convinși că este nevoie de o reformă, de o schimbare. Formula propusă de politicieni mai mult trezește îngrijorări decât optimist și, nu știu, discutând cu colegii, toți sunt foarte mirați de ceea ce se întâmplă.
Ca să nu fiți surprinși, trebuie comunicare. Comunicare între cei care activează și cei care își propun să schimbe situația.
Nu există dorință din partea politicului și cei optimiști consideră că probabil trebuie să ajungem la marginea prăpastiei ca politicul să-și dea seama că drumul nu este chiar reușit și atunci să facă un pas înapoi și atunci să implice și pe alții și într-adevăr să elaboreze o strategie viabilă de reformă.
Dumneavoastră a spus că în Albania unii în semn de protest au abandonat activitățile pe care le aveau. În Republica Moldova pleacă cineva în semn de protest din sistem?
Bine, încă nu este clar, încă nu este legislație. La moment este un concept care încă nu a fost până la urmă definitivat. Deci încă proiectul nimeni nu a văzut. Cu siguranță vor fi plecări și în Republica Moldova. Eu sunt convins în aceasta. Da, și dacă mai vorbim și noi de exemplu Albaniei, ar trebui să spunem că acolo de fapt s-a început cu evaluarea judecătorilor de la Curtea Constituțională și este încă o deosebire de ceea ce se propune în concept. La noi cumva judecătorii de la Curtea Constituțională nu sunt menționați. Mai mult decât atât, am văzut că s-a dorit să meargă pe alte soluții cu majorarea salariilor.
Și aici eu... Președinta nu a promulgat.
Da, dar cel puțin la nivel de fundamentare, noi ne-am dorit ca să fie o poziție uniformă. Dacă sporim integritatea prin evaluare, atunci toți să fie evaluați. Dacă sporim integritatea prin majorarea salariilor, atunci probabil că la toți trebuie să majoreze salariile sau toți să fie evaluați și la toți trebuie să majoreze salariile.
Ne amintim, pe timpul președintelui Timofte au fost majorate salariile semnificativ pentru judecători.
Și pentru procurori.
Și pentru procurori.
Și a fost o lege foarte bună, a fost legea privind salarizarea judecătorilor și procurorilor.
Și s-a lichidat corupția din sistem?
Am ajungem, vroiam doar să spun că salariul judecătorilor și procurorilor, și acolo se regăseau, apropo, judecătorii de la Curtea Constituțională și judecătorii de toate nivelurile, și salariul acesta era legat de salariul mediu pe economie. Cât mai mare era salariul mediu pe economie, atât mai mare sau mai mic era salariul judecătorilor și procurorilor și era foarte echitabil. În primul rând, dar ceea ce este mai important, că politicul nu avea posibilitate să influențeze și să mărească pentru anumite categorii de judecători sau procurori. Deci politicul nu avea niciun fel de implicație, era un parametru macroeconomic, salariul mediu pe economie.
Dar, sincer, acea majorare de salarii pentru judecători și procurori i-a făcut mai puțin coruptibil pe cei din sistem?
Eu cred că da.
Tocmai după acele majorări s-a vorbit că această corupție s-a înrădăcinat mult în sistemul justiției.
Poate s-a vorbit după asta. Eu sunt sigur că corupția a existat și atunci și după și poate și acum. Cu siguranță, nu poate, dar cu siguranță există și acum corupție. Trebuie să spunem despre aceste lucruri. Dar eu cred că corupția din nivel uzual, când noi am avut foarte multe sentințe de condamnare și de achitare corupției și poate țineți minte toate cazurile respective cu sume foarte, foarte minore, da? Cu judecători și procurori și ei cumva așa cazuri au dispărut deja. Fiindcă cred eu că în salariul era 3.000 de lei, puteți să te aștepți și de la cei judecători că ei pentru 50 de euro, 200 de dolari și alte sume care acolo figurau, puteau să soluționeze cumva niște chestiuni uzuale. Eu nu cred că acum după majorare, cel puțin se recurge la așa ceva, dar corupția mare, deci este altceva și aici ar trebui să vină cu alte metode de soluționare. Cu siguranță ea există și continuă să existe, indiferent care ar fi salariul.
Deci, indiferent dacă va crește sau nu și mai mult salariul, nu se scapă de corupție?
Deci este nevoie de un complex de măsuri și creșterea salariului este doar una din acele măsuri. Dacă avem un salariu mizerabil...
Dar politicienii înclină să creadă că aceste majorări de salarii ar putea anume să facă să nu mai fie atât de înalt gradul de corupție în rândul celor care activează în domeniul justiției.
Nu știu, la noi salariul nu a crescut deja de 3 sau de 4 ani. La procurori și la judecători, permanent se face trimitere că avem salariu mare, dar deja nici nu pare așa de mare. În comparație cu sfera privată, dar chiar și în anumite domenii publice, deja nu este așa de mare.
Dar care e salariul în sistem așa mediu?
Deci, ca să nu amăgesc, dar un procuror sau un judecător începător primește 14-15 mii de lei.
Și cel care are câțiva ani stagiu ajunge la o leafă mai mare.
Dacă va activa 6 ani, va crește cam cu 1.000 de lei. Dacă va activa 12 ani, va crește încă cam cu 1.000 de lei. Și mai departe deja nu crește dacă el rămâne la procuratură teritorială. Deci el are șansa doar să crească, doar dacă va activa în procuratura generală sau în procuratura specializată, dar iarăși nu crește chiar așa semnificativ cum se insinuează.
Domn procuror, și chiar pe final, credeți că dosarele de rezonanță totuși vor avea finalitate? Pentru că în societate cetățenii încă mai trăiesc cu gândul că dacă se face curățenie în sistem, ar putea să fie pedepsiți cei care au încurcat buzunarul personal cu buzunarul statului.
Este greu de spus și eu sunt procuror și nu m-aș putea să spun despre o finalitate a unor dosare care gestionează colegii. Noi aici chiar trebuie să fim optimiști că vor fi rezultate. Dar eu cred că nimeni acum n-ar putea să nege că se lucrează în acest domeniu. De rezultate deja o să vedem. Urmărim și noi ca procurorii și toți urmărim cu interes care o să fie finalitatea acestor dosare și eu cred că societatea civilă trebuie să țină la control și să informeze publicul și instituțiile mass-media și toți fie la curent cu finalitatea, fiindcă asta tot este important.